En plena pandemia e a pesar dela, Belén Valencia continúa ao frente da súa froitería en Eurolíder no lugar da Abeleira en San Xoán de Piñeiro, en Mugardos. Falamos con Belén, bo día.
Hola, bos días.
Despois dun mes, xa estades afeitas a atender ao público nestas circunstancias?
Sí, se vai a facendo un... Non é doado, pero bueno.
E que medidas adotaxedes no vos establecemento para, como medidas de prevención e para evitar contagios?
Bueno, hai que decir que a xente ten unha actitude exemplar, sabe? Xa de por sí mantén a distancia, nos mantemos a distancia, temos mascarilla, temos guantes, temos gel hidroalcohólico, un dispensador para cada unha, limpeza moito máis exhaustiva que antes, xa antes era, pero bueno, ahora antes de abrir pola mañán se desinfecta ben con auga e lejía, e pola cando pechamos ao mediodía igual. En principio, pois todas esas medidas, despois a maiores pa que a xente non teña que vir, bueno, se fai reparto a domicilio, me chaman por teléfono, me piden o que necesitan e cando pecho ao mediodía, pois se lles leva. Que tamén aumentou moito esa demanda.
E cantas persoas poden pasar polo voso establecemento cada día?
Uf, eso depende, sabe? De cara a mellor ao fin de semana, pois 60, 70, por semana algo menos, a mellor 40.
E ese número evolucionou con respecto a antes do 13 de marzo, foi a máis, descendeu ou como...
A ver, non aumentou, sabe o que aumentou? A cantidade, a mellor se antes che levaban un kilo, ahora a mellor che levan tres ou catro para evitar vir tan a menudo. Pero bueno, a clientela máis ou menos é a mesma que tiña, Non houbo aumento de clientela.
O que houbo entón foi cambio na forma de comprar. Agora cada cliente leva só elevar máis cantidade de produto.
Sí, antes viña a mellor dúas ou tres veces a semana, ahora ven unha e leva pa toda a semana.
Uh-huh. E que produtos son os máis demandados?
Pois ahora mismo, bueno, a pataca, que é un produto de sempre aquí en Galicia, os ovos, que tamén aumentou moito a venta de ovos, a naranxa, mandarina, cítricos en general, limón, e despois o plátano tamén se vende moi ben, e despois un pouquinho menos o que é maza de pera. Pero bueno, o que aumentou moito foron os cítricos en general.
E hai algunha carencia en verduras, legumes ou froitas, algunha que non chegue?
A ver, chega máis limitada que antes. Chega. Que pasa? Que supoño que será por todo isto que, bueno, que está pasando, non sei se porque hai menos, pero no que é a verdura e hortalizas, sí que incrementou un pouquinho o precio. Incrementou a min, evidentemente, pois ao cliente. Eu non sei o motivo. Chega, vai chegando todo, a millón un pouquinho menos cantidade que se pide, pero bueno, chegar vai chegando de todo. Pero sí que incrementou o precio, o sea, produtos como brócoli, sabes, así coliflor, brócoli, tomate, estas cousas sí que incrementaron o precio. O motivo supoño que será por eso, porque a recollida non foi como tería que ser, entón, pois, supoño que terán menos cantidad e nos ven un pouco máis incrementada de precio.
Pero os prezos só subiron en produtos determinados, eses que nos citabas, o brócoli, o tomate, pero en xeral non houve un aumento xeral dos prezos.
Bueno, en xeral, en pouquiña cantidade, en xeral, falo, eso aumentou moito, o sea, moito, pois un tanto por cento máis elevado do normal para esta época. Pero sí, tamén un pouquiño, a mellor un 5%, podemos decir, a naranxa, a pera, sí. En xeral, un pouquinho aumentou todo,
E de onde, cales son os vosos proveedores? De onde procede en xeral o produto que vendedes, pois isto, hortalizas, froitas?
A ver, eu compro produto local, en que verduras, cando é posible, claro. Teño proveedores daqui para leituga, incluso brócoli, sabes, navizas, repolo. Despois do Mercado Central da Coruña, do Bierzo principalmente. O sea, son os meus proveedores principales.
Cal é o produto que vende o Bierzo?
pois Pera Conferencia, o Zagolde, Mazata Bardilla, ahora mismo esos tres, do Bierzo. E Pera Roxa, perdón.
Pois Belén Valencia de Eurolíder no lugar da Abeleira en San Xoán de Piñeiro en Mugardos. Moitas grazas.
Gracias a vos.